I må selv præsentere denne opfyldelse ved at sætte det gode drivkraft, Gud jeres fader, magten til at opfylde alt, bær hver tanke og handling. Så opfylder I Gud, eller sagt på en anden måde, I fylder dette mål helt til randen. Dette er Gud, den sande og eneste Gud, der fremstår gennem jer. I er da Gudfaderen, den store vingartier, den, der mangfoldiggør og planlægger, den beslutsomme og positive igangsætter og fuldender. Og der står legioner til jeres rådighed. I det øjeblik, hvor I helhjertet, med ærbødighed og oprigtighed siger, at Gud er i dette hellige tempel, og erkender, at dette tempel er jeres egne rene skikkelser, netop som I fremsætter det og bekender, hvor I står i dag, at I, som en sand Kristus, lærer i enighed med Gud i dette tempel, og at jeres ophøjede legemer er et helligt opholdssted, en hel og altomfattende bolig, netop der udgør I et energicenter, et altomfattende og udøsende kar, hvor I gennem kan strømme dette sande og guddommelige princip. Og så udøser I mere og mere af den Gud, som er jer selv, og som I elsker. I tilbeder, I lovpriser, og I øser med jeres stadigt voksende kærlighed ud til hele menneskeheden, således at alle skal kunne se Kristus, Guds mennesket, fremstå i triumf. Nu siger I med største glæde, lad hvem som helst komme og drikke dybt af det rene livs vand. De, der gør det, vil aldrig mere tørste. Den kraft, I bruger og fremsender, er Gud. Sønnen kan alt det, som faderen kan. Det betyder også, at man er ydmyg over for og bøjer sig for denne store kraft. Dette er sand ydmyghed, der fremtræder i ydmyg skikkelse, og som er et med jeres egen drivkraft og formen. Ved konstant at tænke på, at lovprise, velsigne og være taknemmelige for denne kraft, forøger I den strøm, og herved bliver den stærk og mere let tilgængelig for jer. Derfor siger jeg jer, bed uafladeligt. Jeres daglige liv må være en sand bøn, ved først at erkende, at denne kraft eksisterer, og dernæst at bruge den i absolut tillid, bliver I snart fuldt fortrolige med den. I ved snart, at den omfatter alt i og igennem jer. Hvis I blot vil lade den strømme frit, vil den tilflyde jer hvert øjeblik. Den strømmer til jer lige så hurtigt, som I lader den strømme ud fra jer. Stå frem som Gud og giv den videre. Det er Gud og Faderen i jer, og I og Faderen er ét. Ikke tjenere, men sønner, sønner af den første oprindelse. Alt, hvad Gud har, er jeres, for I er en del af ham selv. Det er ikke mig, der gør gerningerne, det er Faderens væsen, og Faderen i mig frembringer de store gerninger. Når I ved, at I arbejder i enhed med Faderen, er der ingen begrænsninger, ingen hindringer, I ved, at det er jeres guddommelige ret at fuldføre alle ting. Følg da kun mig i samme grad, som jeg følger Kristus, den sande søn, faderens eneste. I samme grad, som jeg fremkalder og præsenterer Gud, fremkalder jeg ham fra mit eget indre. Og da skal det siges, at alle er Gud. Den største prædiken, der nogensinde er holdt, lyder: ret blikket mod Gud, det vil sige at se Gud fremstå i hele sin vælde inden i jer og gående ud fra jer og fra alle andre. Når I betragter Gud og intet andet, så elsker og tilbeder I Gud og Gud alene, og det vil i sandhed sige, at rette blikket mod Gud. I er Herren, lovgiveren og den, der formidler loven. Når I beder, gå da ind i jeres kammer, jeres sjæls lønkammer, og bed der til faderen i jer. Og jeres fader, som hører jer, belønner jer åbenlyst for andre. Bed og tak for, at I er i stand til at give mere af Gud til hele verden. Giver dette jer ikke et videre og mere ophøjet udsyn, et bredere perspektiv, et mere ædelt ideal? Her endte hans tale. Vi rejste os alle fra bordet, og vore venner sagde godnat til os og brød op. Vi blev tilbage et stykke tid og talte om det, vi havde oplevet, men besluttede dernæst at vende tilbage til vores indkvarteringer i landsbyen. Da vi rejste os, fik vi straks den tanke, hvorledes skal vi klare os uden lys? Og alle, undtagen vores chef, udtalte sig herom. Da sagde han, der kan I se, hvorledes svanen har tag i os, og hvor fortvivlede vi klynger os til gamle opfattelser. Her står vi badet i lys, og det har ikke aftaget, siden vore venner, som vi er kommet til at holde så meget af, forlod os. Er dette ikke en lejlighed for os til at stå frem og vise vores selvtillid, vores egne evner til at være og at opnå det, vi har oplevet? Lad os i det mindste vise os selv dette og have mod til at tage skridtet hen imod opfyldelsen. Vi støtter os så tungt til vores dejlige venner, at det faktisk smerter os, når de forlader os et øjeblik. Jeg kan se, og de ved det allerede, at hvis vi ikke får tillid til os selv i disse små ting, så vil vi heller aldrig komme til at præstere det, der er strøm, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de har forladt os for at give os en chance for at bevise, at det kan lade sig gøre. Lad os tage udfordringen op og vise os opgaven voksen. Da vi startede, foreslog en af gruppen, at vi skulle tænke over, hvordan vi skulle bære os ad, men chefen sagde med et myndigt tonefald, skal vi gå, skal vi gå nu? Efter det, vi har set og oplevet, må vi handle og gøre disse handlinger konkrete, ellers fortjener vi ikke, at der tages hensyn til dem. Og derpå gik vi videre ned ad trapperne, gennem de forskellige værelser, gennem tunnelen og ned ad stien til landsbyen. Eftersom vi kom frem, var vejen fuldstændig oplyst for os. Det syntes, som om vi var vægtløse, og vi bevægede os med største lethed, og vi ankom til vores respektive logier fulde af begejstring over det, der var sket. Fra dette øjeblik og indtil vi forlod landsbyen, gik vi hvor som helst, vi havde lyst, uden kunstigt lys. Vort logi blev oplyst, når vi trådte ind i værelserne, og den varme og skønhed, der omgav os, var ud over enhver beskrivelse. Vi gik i seng næsten med det samme, og det er vel unødvendigt at nævne, at vi først vågnede sent den følgende morgen. Kapitel 2. Næste morgen spiste vi morgenmad i vort logi og gik straks hen til templets øverste værelse. Der var ikke nogen synlig afgrænsning af værelset og ej heller nogen anden form for begrænsning, så vi bevægede os frit uden tanke på nogen anstrengelse. Da vi var parate til at gå nedenunder til værelset med tavlerne, var vi der allerede. Da vi havde kunnet gennemføre dette uden vores venners tilstedeværelse, blev vi klar over grunden til deres fravær, og vi var meget opstemte over vores præstation. Den 1. april nærmede sig hastigt. Vi havde afsluttet arbejdet med tavlerne i tempelværelserne og var begyndt på udarbejdelsen af dimensionerede tegninger af de talrige skrifttegn og de mange inskriptioner, der fandtes i klipperne udenfor. Arbejdet skred godt frem på grund af vores altopslugende interesse. En eftermiddag kom en budbringer til landsbyen, og da landsbyboerne samledes om ham, så vi og noget usædvanligt var på færd. Vi slap vort arbejde og begav os til landsbyen. Vi mødte vor værtinde, der fortalte os, at sendebudet havde givet besked om, at en bande røvere var på færd i dalen nedenfor. Dette skabte betydelig uro blandt beboerne, da denne landsby havde været målet for plyndringsforsøg i mange år. Rygtet var løbet vidt og bredt, at Tavkorstemplet var skjulested for store skatte. De mange forsøg på at plyndre landsbyen var slået fejl. Røverbanderne havde i stor udstrækning begrundet de tidligere mislykkede forsøg i den modstand, der var ydet af befolkningen i den laverliggende dal, og et antal bander havde nu sluttet sig sammen til en styrke på ca. 4.000 veludrustede og velbevæbnede ryttere, der plyndrede og ødelagde dalen for at tage modet fra dem, der boede i nærheden af den lille landsby ved Tavkorstemplet. Ved denne fremgangsmåde håbede de på at have bedre held med sig. Budbringeren appellerede også om beskyttelse til de øvrige beboere, da mange allerede var blevet dræbt, og de havde nået grænsen for deres evne til modstand. Man fortalte ham, at man ikke havde nogen i landsbyen, man kunne sende til hjælp. Men hvor værtinde forsikrede ham om, at han godt kunne vende hjem, og at der ikke ville ske hans folk noget ondt. Vi fortsatte vort arbejde, i det vi bemærkede landsbyboernes uro, og denne uro forplantede sig til os. Næste morgen genoptog vi igen vort arbejde, da vi var ivrige efter at få referencerne til vores optegnelser gjort færdige. Vi var overbeviste om, at disse ville resultere i en komplet og nøjagtig historisk beskrivelse samt henvisninger til steder, hvor andre optegnelser kunne findes. Således var vi i stand til at følge denne gamle og uhyre veloplyste civilisationshistorie tilbage til sin oprindelse, og det drejede sig om den befolkning, der havde beboet dette vidtstrakte område, der nu er en meget afsidesliggende del af verden. Det foruroligede os, at vi muligvis kunne miste denne samling ved et overfald fra røvernes side. Ligesom vores øvrige arbejdere var denne samling anbragt i de værelser, hvor tavlerne stod, og hvor de hidtil havde modstået et antal lignende angreb fra samme hold. Samme aften talte vi med vores værtinde om muligheden af at udarbejde en eller anden plan for at hjælpe landsbyboerne, og vi udtalte vores forbavselse og forundring over, at vores venner ikke var til stede. Vi fik som svar, at da der var blevet bedt om hjælp gennem budskabet, ville røverne være nødt til at standse deres togter eller ødelægge sig selv. Vi gik til ro den aften med en sikker følelse af, at vi havde været overnervøse for vores egen sikkerhed. Vi stod tidligt op og var ved at forberede os på at genoptage arbejdet, da den samme budbringer viste sig og meddelte, at togterne mod indbyggerne var ophørt. Men når banden nu havde samlet alle sine styrker ca. 30 km bort nede i dalen og ansynligt for at foretage et samlet og endeligt angreb på vores lille landsby. Netop som vores værtinde og vores lille gruppe stod og talte til budbringeren, der var omgivet af en gruppe landsbyboere, kom en rytter ridende ind i landsbyen og hen imod os. Eftersom han kom nærmere og red forbi mindre grupper af folk, der var kommet til, blev han tydeligt genkendt, og folk spredtes og flygtede straks i rædsel. Da han nærmede sig vores gruppe, råbte budbringeren hans navn, og han selv og de andre tog benene på nakken og ansynligt af frygt for, at rytteren blev fulgt af den øvrige bande. Vor værtinde og vi var de eneste, der blev tilbage og afventede, at rytteren skulle komme nærmere. Han holdt sin hest an og begyndte med stor selvsikkerhed at tale til vores chef, i det han sagde, at røverne var fuldt ud på det rene med, at vi var fremmede, og de var bekendte med vores opgave. Han talte i et sprog, som ingen af os forstod. Da han så vor forvirring, spurgte han, om der ikke var nogen, der kunne tolke for os. Vor værtinde vendte sig mod manden på hesten og spurgte, om hun kunne hjælpe. Lige straks så han ud, som om han havde fået et kraftigt elektrisk stød, men så genvandt han sin fatning så meget, at han formeligt sprang ned fra sin hest. Så styrtede han hen imod hende med fremrakt hånd og udbrød, du her, på det sprog, som vi forstod. Så satte han sine hænder for panden og kastede sig ned for hende og bad hende om tilgivelse. Vor værtinde bad ham rejse sig og fremsige sit budskab. Vi kunne se hendes ansigt blive hårdt, og i et øjeblik flammede hendes træk af vrede. Så intenst var hendes følelsesudbrud, at både vi og manden selv blev fuldkommen rystet ud af fatning. Ordene, kujon, morder, træd frem og aflever dit budskab formelig sprang fra hendes læber. Manden faldt igen på knæ, og ordene lynede igen frem, rejs dig. Er du så fornedret, at du ikke engang tør stå på dine ben? Vi kunne godt forstå mandens krybende rædsel, for vi var selv fuldstændig naglede til stedet og ude af stand til at røre os. Jeg er vis på, at manden var flygtet fra stedet, hvis det havde været ham menneskeligt muligt. Men i dette øjeblik havde både han og vi mistet evnen til at tale og bevæge os. Han faldt til jorden ubevægelig og tilsyneladende livløs med stirrende øjne og åben mund. Dette var første og eneste gang i den tid, vi tilbragte med disse mennesker med de store evner og kræfter, at vi så en af dem på nogen måde giv udtryk for voldsomme følelser. Vi var lige så rædselsslagne som røveren. Vibrationerne ramte os lige så føleligt som en voldsom eksplosionskraft ledsaget af det elektrisk stød, der ikke blot lammede vores tale, men også vores muskler. Det er den eneste måde, hvorpå jeg kan beskrive det, vi følte. Og når man tænker på, at disse vibrationer udgik fra denne spinkle og beskedne skikkelse, kan det så undre, at de lammede os totalt. Skønt dette optrin kun varede et øjeblik, forekom det os timer, for spændingen slappedes. Vi var stive som støtter, og dog gennemstrømmedes vi i samme øjeblik af en følelse af medlidenhed med røveren, og vi følte trang til at komme ham til hjælp. Denne reaktion var fælles for os alle, og dog stod vi blot og stirrede på vor værtinde. Næsten med det samme skete der en ændring. Først kom der et forskrækket udtryk i hendes ansigt, og så skiftede det til det venlige udtryk, vi var vant til at se hos hende, og der strømmede en sådan medfølelse gennem os, at vi ilede hen til skikkelsen, der lag på jorden. Vor værtinde bøjede sig ned over ham og havde grebet hans hænder. Igen stod vi uforstående og kunne blot sige, ophør underne, der er aldrig mere at ske. Manden genvandt snart bevidstheden, han blev hjulpet på benene og anbragt så godt som muligt på en bænk i nærheden. Han nægtede på det bestemteste at gå ind i nogen af husene, hvor værtinde bad os nu tilgive den voldsomhed, hun havde givet udtryk for, og som hun var klar over havde påvirket os stærkt. Vi rystede over hele kroppen, og det tog nogen tid, for vi genvandt fatningen. Hun forklarede os, at denne mand var anfører for en af de mest berygtede bander, der hjemsøgte denne del af Gobi-området. Hvis hans navn overhovedet blev nævnt, skete det med angst og bæven, da han var det mest frygtløse og grusomme, man kendte til. Det navn, han sædvanligvis gik under, kan bogstaveligt oversættes til den skinbarlige, sorte djævel sluppet løs fra helvede. Hans ansigtstræk blev fremstillet som maske og opbevaret i mange landsbyer og baret af dem, der deltog i det ritual, man benyttede for at drive den onde ånd bort fra landsbyen og dens beboere, hvor værtinde havde ved to tidligere lejligheder, hvor angrebsforsøg var mislykkedes, haft kontakt med denne mand. Og hver gang havde han udvist det dybeste had for hende og vore venner i al almindelighed, og han havde gjort sig enhver anstrengelse for at genere dem og sende dem budskaber med trusler om vold fra tid til anden, men de havde fuldstændig ignoreret dem. Hans pludselige opdukken alene havde fået vor værtinde til at genopleve de tidligere hensynsløsheder så levende, at hun for et øjeblik havde mistet kontrollen over sine følelser. Da hun havde genvundet fatningen fuldstændigt, gik hun hen til manden. Da hun nærmede sig, gjorde han et forgæves forsøg på at rejse sig, men det lykkedes ham kun at samle sig bedre sammen og sidde mere ret op, og han var stadig et billede på den største frygtsomhed. Hadet afspejlede sig i hver af hans bevægelser, og han skælvede, som havde han fået rystelammelse. Hvor var denne? Der nu var nøgtern og fattet og uden tegn på frygt eller ophidselse, og hvis ansigtstræk og hele skikkelse var som skåret i den smukkeste kerne, fremstod som en forunderlig kontrast til ham. Vi ønskede at fjerne manden straks, men skønt denne tanke ikke var blevet udtrykt i ord, løftede vor værtinde banden til stilhed. Vor chef blev klar over, at hun havde situationen under kontrol, og at hvad end vi ville forsøge blot ville bringe os i en mærkelig situation. Vi trak os derfor bort, til vi var uden for hørevidde, medens vor værtinde talte med lavere og rolig stemme i nogen tid, for manden svarede. Da han talte, vinkede kvinden os nærmere. Vi satte os på jorden foran dem, glade for at gøre en bevægelse, der kunne lette vor følelse af anspændthed. Røveren forklarede, at han havde overtalt sine overordnede til at give ham lov til at komme som fredsudsending for at forhandle med befolkningen om overgivelsen af den formodede skat, der skulle være skjult i Tagkorstemplet. Hvis indbyggerne ville overgive skatten, ville røverne gå med til ikke at plage dem yderligere. De ville frigive alle deres fanger, de hævdede at have over 3000, og de ville straks forlade området og aldrig mere plage dalens beboere. Hvor værdinde fortalte ham, at der ikke fandtes nogen skat, der havde værdi for dem. Man gik grundigt ind i kendsgerningerne herom og tilbod at vise ham gennem alle templets værelser, eller hvor som helst han ønskede det. Han afslog pure dette forslag, i det han sagde, at han frygtede, de ville tage ham som gissel, og denne frygt kunne ikke dæmpes af forsikringer fra vores side. Hvor værdinde forsikrede ham om vores redelighed, og han blev pludselig overbevist om, at vi var ærlige i det, vi sagde. Men så opstod der en vanskelig og ildevarslende situation for ham. Han fortalte os, at han var den, der havde sat denne plan i værk og havde opildnet de andre røveres begejstring ved tanken om at få fat i skatten, og at han i glødende farver havde beskrevet den umådelige rigdom, der ville blive deres, hvis de havde held med sig. I virkeligheden havde han og hans far holdt sammen på banden ved hjælp af løfter om at skulle besidde denne skat. Han var anfører for den bande, der havde knyttet 5 andre bander til sig for at udføre dette togt. Sagens kerne var ganske enkelt, at vendte han tilbage til sin bande med besked om, at der ikke var nogen skat, ville han straks blive stemplet som forræder og ude den skæbne, som blev forræder til del. Han havde ingen mulighed for at få banden til at opgive det planlagte angreb, da de ikke ville tro ham efter den begejstring, han hidtil havde vist for at gennemføre planen. Han befandt sig virkelig i en vanskelig situation. Til vores store overraskelse tilbød vor værdinde at følge med ham til lejren. Vor protester blev blidt tilsidesat, hvorefter hun forberedte sig på straks at tage afsted. Hun forsikrede os om, at hun ikke var i nogen fare, men at vi, hvis vi fulgte med, ville gøre røverne mistænksomme, således at vi alle derved kunne komme i stor fare. Vi opgav det, der var ikke andet for. Manden steg til hest, og vi hjalp hende op på den plads bag ham, der var indrettet til hende. Som de red bort fra landsbyen, tegnede de et billede, som vi aldrig ville glemme, og som i al evighed vil leve i vor erindring, røveren med tvivlen målet i alle træk, og hvor værdinde, der vendte sig smilende tilbage mod os med en forsikring om, at hun ville vende tilbage, for natten faldt på. Vi tabte enhver interesse for vort arbejde resten af dagen og vandrede omkring i landsbyen uden mål eller med, indtil solen gik ned. Vi vendte tilbage til vort logi for at afvente vor værdindes hjemkomst, og da vi trådte ind, opdagede vi, at bordet var dækket med masser af god mad. Man kan forestille sig vor forbavselse, da vi så vor værdinde sidde for enden af bordet og hilse os med sit velkendte og strålende smil. Vi var målløse, vi kunne ikke få en lyd frem. Hun påtog sig en nedladende mine for at drille os og forsøgte med Bos stemme at sige, en hilsen fra det herre ville være på sin plads, hvorpå vi bukkede og hilste hende. Dernæst fortsatte hun, det mislykkedes totalt at overtale dem, men de gik dog ind på at give mig et svar i løbet af de næste 3 dage. Jeg ved, at svaret vil blive et angrebsforsøg, men jeg frelste da det stakkels menneskes liv, i hvert fald forløbigt. Vi bliver nødt til at forberede os på at skulle modstå belejring. Der er ikke noget, der kan afholde dem fra at forsøge et angreb. Jeg tror, at vi næsten alle så for os, hvordan vores skønneste drømme og vores opnåede resultater ville gå fløjten, som man siger. Hvor værdinde læste vores inderste tanker og fremsagde dernæst dette digt, når du kommer til dit livs røde hav, når du trods alt, hvad du formar, ikke finder nogen vej hverken udenom eller tilbage, der er der kun en vej. Vejen fremad. Søg da Gud af et rent hjerte og mørket og uværet vil spredes. Gud vil dæmpe vinden og stille bølgerne, og til din sjæl vil han sige, gå blot fremad, fremad, fremad. Kapitel 3. Da måltidet var forbi, rejste vi os fra bordet, og hvor værdinde gik foran os ud i haven. Til vor overraskelse fandt vi Jesus, Emil, Jast og budrejsedende derude. Vi gik hen og satte os sammen med dem. Vi følte et indvendigt lettelsens suk og erkendte, I hvor høj grad vi var kommet til at forlade os på disse mennesker. Det var, som havde vi knyttet os til dem med stålband, men på en eller anden måde var jeg klar over, at dette ikke var rigtigt af os. Vi måtte nødvendigvis selv spille vores rolle i denne store livsplan, hvis ikke vi blot skulle optræde som marionetter. Vi måtte stå helt på egne ben og have fuld tillid til os selv, hvis disse venner ikke skulle føle sig tvunget til at kappe bandene over helt og holdent. På et senere tidspunkt talte vores chef frit ud om dette emne. Det var stadig tidligt på aftenen, og det bløde lys fra den nedgående sol lovergød alt med en glans og skønhed, som man simpelthen ikke kan forestille sig uden selv at se det. Der var ikke en vind, der rørte sig, og ikke en lyd, der kunne forstyrre den ro, der syntes at omslutte os. Situationen med røvernes trussel, som vi syntes havde hvilet så tungt på os kun et øjeblik tidligere, var fuldstændig forsvundet fra vores tanker. Der var roligt og fredfyldt, den vidunderlige følelse af fuldkommen afslappethed, som igen må opleves, for man kan forstå den. Vi følte det, som om vi befandt os i en bred strøm af langsomt flydende lys. Pludselig hørte vi Jesus stemme tale, men ikke i ord. Min eneste forklaring er, at det var en rent rytmisk, flydende og vibrerende påvirkning, der kom til os som tanker og ikke som ord. Virkningen var langt stærkere end almindelig tale, rytmen og kadencen var ikke til at beskrive. Det var, som om tankerne strømmede ind og blev fastholdt, det var noget helt nyt for os. Efterhånden som disse tanker eller idéer kom til os, nedskrev vi dem i stenogram, dernæst udskrev vi dem i ord og sætninger for senere at forelægge dem for disse mennesker til godkendelse. Når jeg siger, se en Kristus er her, så ser jeg Guds menneske stå frem. Jeg ser denne skikkelse som et sandt Guds tempel, det fuldendte redskab eller den kanal, hvor igennem det store skaberprincip flyder frit og fremstår, og det skabte er ægte i hele sin form og fremtræden, er Gud. Med denne indstilling står jeg som herre over enhver situation, den sejrende Kristus. Det er dette ideal, jeg dyrker, og det, jeg ser som ideal, det skaber jeg. Jeg kan på ingen måde fremkalde Gud, hvis jeg ikke har i sinde at lade ham fremstå for hele menneskeheden. Med denne holdning fremstår mennesket som herre i enhver situation, Kristus skikkelsen sejrer og styrer. Gud og mennesket vandrer hånd i hånd som en. Der er kun et princip og et menneske. En af vores gruppe sad og tænkte et øjeblik og spurgte så, hvorledes kan vi frembringe dette lys og bringe det i anvendelse i praksis? Svaret, der kom, var følgende, lad os læmer blive en generator, hvor igennem dette store skabende og udstrålende princip flyder. Betragt dette princip som skaber af al kraft og vid, at det er princippet bag al kraft. Dernæst vil jeres læmer som en elektrisk generator opsamle og forstærke denne energi, indtil I udsender den som en strøm af rent, hvidt lys, som intet kan modstå, og alt ondt, der rettes imod jer, kan ikke skade jer. I kan også udsende så stærke impulser af elektrisk energi via disse lysstråler, så de tilintetgør den, der forsøger at skade jer. Enhver modstand mod denne energi forstærker øjeblikkeligt dens volumen og følge dens hastighed. De, der gør modstand imod den eller forsøger at gøre det med deres personlige vilje, vil kun skade sig selv. Hvis de samme mennesker ikke gør modstand mod dette lys, vil det lade sin helbredende strøm flyde igennem dem, som det gør hos jer. Det er det rene Guds lys og Guds kraften, der til stadighed blander sig med det, der er i andre mennesker, hvis der ikke gøres modstand. Derved opnås den højeste vibration, og følge lever alle med denne vibration i fuldkommen harmoni og enighed, og der kan ikke ske dem noget ondt, da de er i overensstemmelse med Guds vibration. Der er intet, der kan skade et menneske, medmindre det modstår den vibration, der udgår fra Gud. Vibrationen er livet. Kan I ikke se, hvordan I står forenet med Gud til alle tider? Når I forbliver i denne tankegang, Er der så nogen mulighed for adskillelse? Den eneste adskillelse, der kan opstå, forårsages af den modstand, der fører til splittelse. Der er intet, der kan røre jer, når I står på det hellige bjerg og er et med Gud.